Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Tegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Nikiwa na tumaini la kwamba wewe ni mzima, ninakualika tuwe sote tunapoenda kuanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machili Mshana. Tunapokwenda kuanza kipindi chetu, basi tutapata kusikiliza Mikocheni SDA Choir na wimbo unaosema vita vimetangazwa. Mara baada ya wimbo huo, tutarudi kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu.
Upande wake
Asanteni sana Mikocheni SDA Choir na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, ninapenda nichukue fursa hii kukualika katika kipindi chetu cha mafundisho makuu, ambapo hapa tunakwenda kumsikiliza mtumishi wa Mungu Mchungaji Joseph Chengula katika sehemu ya pili akieleza kuhusiana na waliosalia. Ni wapi hao? Ambatana pamoja nasi.
Lakini masalio ni akina nani? Ni wale ambao wanadumu kwenye ukweli, wazishikao amri za Mungu, wana imani ya Yesu, wana ushuhuda wa Yesu, wanatunza sabato, wanatangaza injili ulimwenguni kote, na kanisa ni la ulimwengu wote. Sifa za masalio, sifa za masalio. Sifa ya kwanza, wanadumisha imani ya Yesu. Hiyo ni sifa ya kwanza, wanadumisha imani ya Yesu, kama tunavyosoma Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 hadi wa 12. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Wanadumisha imani ya Yesu. Hawa, hata kama wanadamu watabadilisha, lakini wao wanasimama imara. Hizo, hao, hiyo ndiyo sifa za watu waliosalia au masalio. Jambo la pili, amri za Mungu hawazibadilishi. Amri za Mungu hawazibadilishi, kwa sababu kisoma waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 6, imetupasa kuenenda kama yeye alivyoenenda. Imetupasa kuenenda kama Yesu alivyoenenda. Yesu alizishika amri za baba yake, alizishika, alizitunza nyakati zote. Lakini sifa nyingine, kanisa, hao waliosalia, wana ushuhuda wa Yesu. Ukisoma Ufunuo sura ya 19 mstari wa 10, anasema wenye ushuhuda wa Yesu ndani yao ndio ambao wanakuwa na sifa ya kuendelea kuwa waliosalia. Roho nabii, hii ni roho nabii, wana ushuhuda wa Yesu, wana roho nabii. Kutokea kwa masalio siku za mwisho, masalio watatokeaje? Ujumbe wa masalio utatokeaje? Watu wa Mungu dunia nzima watakapohubiriwa ujumbe huu wa malaika watatu wa Ufunuo sura 14 mstari wa 6 hadi wa 12. Na huu ujumbe wa malaika watatu ni wa wale waliosalia, wanakwenda kutangaza. Anaposema malaika karuka, maana yake waliosalia wanaharakisha kupeleka ujumbe kila mahali kwa ulimwengu mzima kote. Ufunuo 13 mstari wa 8, wa 3 na wa 8, maana yake wanaenda kutangaza nini? Wanaenda kutangaza maagizo ya Mungu yaliyobadilishwa. Alama ya mnyama, utawala wa Kirumi uliobadilisha maagizo mengi ya Mungu, wanaenda kutangaza. Malaika wa kwanza anawakilisha watu wa Mungu waliosalia, ambao wanakwenda kuhubiri injili kila mahali. Hiyo ndiyo sehemu. Malaika wa kwanza anawakilisha watu wa Mungu waliosalia, ambao wanaendelea kuhubiri injili. Ujumbe unaowaita ulimwengu utubu, unawaita wote kumwogopa, kumcha Mungu na kumtukuza. Lakini jambo la pili, watu wanaitwa, malaika wa pili huyu, watu wanaitwa watoke Babeli. Wanaitwa na nani? Wanaitwa na wale waliosalia, ambao wanajua jukumu lao ni kwenda kuhubiri injili kila mahali, watu waweze kujua mapenzi ya Mungu ni yapi, ili waweze kuingia katika kanisa la Mungu. Waliosalia, watu wanatoka Babeli, mji ulio mkubwa, maana ndio unaowanywesha watu mvinyo ya ghadhabu ya washirati wake. Anapozungumzia mvinyo, ni mafundisho ambayo yanafundishwa tofauti na kile Mungu alichoagiza. Na watu wanasema tunaomba mtufundishe maneno laini laini yadanganyayo. Hatupendi mafundisho yanayotubana bana. Lakini Biblia inasema ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana, wengi wanaingia, lakini mlango ni mwembamba, watu wanaoingia ni waliosalia, ambao wanadumu katika mapenzi ya Mungu. Lakini jambo la tatu, mtu awaye yote, malaika wa tatu. Huyu malaika wa pili tunaona katika Mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 9. Watu walijaribu kujenga mnara wa Babeli, wakiamua kushindana na Mungu. Hata watu wengi leo wanashindana na Mungu, kugeuza maagizo ya Mungu na kuweka ya kwao. Isaya sura ya 14 mstari wa 4, mstari wa 12 hadi 14, tunaona Lucifer kwa kiburi chake alivyoanza kujiinua, akaamua kubadilisha sheria ya Mungu na kuweka maagizo yake. Ufunuo sura 18 mstari wa 24, hapa tunajifunza habari ya shetani atakavyofanya kazi kupitia wanadamu ambao watakubali kutumiwa kama vibaraka wa shetani. Lakini anasema mtu awaye yote, malaika watatu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika paji ya uso wake na katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo kanisa la Mungu linaitwa kwenda kuwarejesha watu ambao wamedanganywa, watu wajitoe kwa Mungu na kwenda kupeleka injili katika sehemu mbalimbali. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu ametupatia, huo ndio wito ambao mkubwa Mungu ametupatia, twende ulimwenguni kote ili wanadamu waweze kuokolewa kupitia kazi tutakayoifanya kupelekea ujumbe habari njema. Lakini tunapojifunza habari ya waliosalia na utume wake, wanasalia kutoka wapi? Ezekiel sura ya 33 mstari wa 8 na 9, neno la Mungu linasema, nimwambia hapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa. Nawe husemi neno la kumuonya mtu huyo aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Mstari wa 9, walakini wewe umejiokoa roho yako. Neno la Mungu linasema twende tukawaonye watu. Hatutakii kubaki tu. Waliosalia ni Waadventista wa Sabato, waliosalia wana kazi kubwa ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu kila mahali. Lakini anasema mtu yule akibaki bila kufanya ile kazi, damu yake itatakiwa mikononi mwa huyu ambaye alijiita aliyesalia lakini hafanyi kazi. Warumi 1:16 anasema, kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Hatutaki kuonea aibu injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu. Kama wewe na mimi tuliosalia, mtu uliyesalia, tuliosalia, tuna kazi kubwa kutoonea haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu katika maisha ya wanadamu walio wengi. Lakini Thesalonike wa 2 sura ya 2 mstari wa 3 na 4 anasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, kwa maana kuna ukengeufu. Kwanza utakuja ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi. Kwa hiyo shetani leo tunaona anafanya kazi. Ndio maana unaona amri za Mungu zimebadilishwa. Hata watu wengi wanasema jamani, hata hii amri ipo, hata inayosema ikumbuke siku ya Sabato itakase, mbona hatujawahi kufundishwa? Kwa sababu leo hii uasi unafanya kazi kubwa, watu wafundishe kile ambacho wanaona, lakini wasifundishe kile ambacho Mungu ameagiza. Mathayo 24:14 anasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Yohana 15 mstari wa 10 anasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kuna watu wengi wanasema ukimwamini Yesu inatosha, hakuna haja ya sheria, hakuna haja ya sheria. Sasa sikiliza hili fungu, narudia tena. Yohana 15 mstari wa 10, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa hiyo Yesu alizishika amri na akaagiza. Tena Yohana sura ya 14 mstari wa 15 anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo Yesu alizishika amri. Ukimwamini Yesu unamwamini Yesu na unazishika amri. Ndio maana katika Yakobo sura ya 2 mstari wa 10 anasema, mtu atakayeshika sheria yote lakini akajikwaa katika moja amekosa juu ya yote. Kwa hiyo sheria ya Mungu ni lazima kuishika. Waliosalia wanazishika amri za Mungu kwa sababu Yesu alizishika amri. Lakini Danieli 12 mstari wa 3 anasema, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hawa waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa hiyo waliosalia ambao wanatambua jukumu lao kwamba ni kazi yetu kwenda kuhubiri injili, wanawaongoza wengi kutenda haki, watang'aa kama nyota milele na milele. Hiyo ni kazi tuliyopewa na Mungu. Lakini Mathayo sura ya 10 mstari wa 8 na wa 16, neno la Mungu linasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure toeni bure. Angalieni mimi na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara, iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wa pole kama hua. Hiyo ni kazi ambayo waliosalia wamepewa. Lakini ujumbe wa malaika watatu tumeshaangalia. Lakini Isaya sura ya kwanza, sura ya 60 mstari wa kwanza hadi wa 4, neno la Mungu linasema, ondoka uangaze, go and shine, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana, mstari wa 2, maana tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Kwa hiyo Mungu ametutuma twende tuangaze, tuangazie ulimwengu, ulimwengu uweze kuokolewa. Shetani anafanya kazi, amepamba moto. Ndio maana tunasema shetani amepamba moto kwa kuteka wanadamu, wamesahau njia ile ya Mwokozi ya uzima. Tuifanye kazi ile ya Mwokozi, kuonyesha watu waione nuru. Tukazane sana kweli kuongoa roho za watu, waione njia uzima. Yesu anakuja hima. Yesu anakuja hima, lakini shetani anakasirikia kanisa. Na kama shetani anakasirikia kanisa, basi ninapaswa kufanya kazi. Lakini Matendo 1:8 anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Waliosalia wanakuwa mashahidi kote duniani, kote wanakuwa mashahidi, wanapeleka injili kwa mataifa yote. Isaya 58:1 anasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Usiogope kwenda kuhubiri injili. Kama nilivyokuambia, utawala wa Kirumi ulibadilisha amri za Mungu, kaweka amri za kwao. Kaweka kwamba mtu anasamehewa kwa kutoa pesa, anapata cheti cha msamaha wa dhambi. Badala ya watu kwenda kuungama dhambi kwa Yesu, wanaenda kuungama kwa kiongozi wa kanisa. Habari njema ninayokuambia ni hii: Yesu ndiye mwenye uwezo wa kutoa msamaha. Ndio maana anasema hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Yesu peke yake ndiye mwenye uwezo wa kusamehe dhambi na makosa yetu tunayoyatenda. Habari njema ninayokuambia ni hii: waliosalia na utume wake, wewe mpendo naye nisikiliza leo, dhamiria kuwa miongoni mwa waliosalia. Wamesalia kutoka kwenye ule ukweli wa mwanzo, ukweli aliopewa Adam, ukweli aliopewa Seti, ukweli aliopewa Nuhu, ukweli uliopewa vizazi vyote, ndio ambao tunatakiwa kuwa nao katika maisha yetu ya kila siku. Tunapoangalia imani hii ya msingi, waliosalia na utume wake, ewe Mwadventista, kumbuka tuna kazi ya utume ulimwenguni kote tuliopewa na Mungu, kwenda ulimwenguni kote kupeleka habari njema. Watu waweze kusikia habari njema za ufalme, watu waweze kuokolewa kabla Yesu ajarudi mara pili. Ndio maana tumeagizwa katika Mathayo 24:14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda, ndipo ule mwisho utakapokuja. Hiyo ni kazi yangu, hiyo ni kazi yako. Ewe mpendo unayenisikiliza katika kipindi hiki, ninatoa wito kwako, unasema kwamba mimi potelea mbali kama hawa watu. Najua katika kipindi cha wana matengenezo, katika kipindi hiki cha 538 baada ya Kristo, kuna watu wa Mungu ambao walikubali kufa kwa sababu ya kusimama kwenye ukweli. Waliuawa mpaka wakafika zaidi ya milioni 50, walikubali kuchinjwa, wengine wakachoma moto, wengine akina John Hasi wakafungwa kwenye mti. John Hasi kafungwa kwenye mti, alafu walipomfunga kwenye mti wakasema tunakuchoma moto, hebu chagua tukuanzie wapi kuchoma moto. John Hasi akasema mimi anzieni kwenye miguu. Wakatengeneza moto pale kwenye miguu, halafu wakagwasha moto mzuri. John Hasi akawa anaendelea kuungua akiwa kwenye mti, lakini alipokuwa anaungua, John Hasi kwa sababu ya kusimama kwenye ukweli, anakubali kuwa miongoni mwa waliosalia hata kwa kifo. Akawa mdomoni mwake anaimba nyimbo, anasema Bwana unire, mpaka neno la mwisho aliloongea John Hasi akasema Bwana unirehemu, akakata roho kwa sababu alikubali kusimama imara. Iwe kwa kifo, akasema nitakufa, lakini siwezi kukataa ukweli, siwezi kuacha ukweli, nifuate mafundisho ya uongo. Unaweza kama umefundishwa mafundisho ya uongo, wanakuambia usije ukafundishwa mafundisho tofauti, utauawa. Simama imara. Kuna watu waliouawa, walichinjwa kwa ajili ya imani. Wengine wakapewa, wakaingizwa katika tundu la simba, lakini wakasimama imara kwa sababu ya kusimamia ukweli. Mpendo naye nisikiliza. Unasema nataka na mimi nitafute kanisa la Waadventista wa Sabato. Nataka na mimi niwe miongoni mwa waliosalia na utume wao. Na mimi nataka niokolewe. Na mimi nataka nisipoteze muda. Hii ni nafasi yako mpendo naye nisikiliza. Napenda nitoe wito, salimisha maisha yako kwa Yesu. Kule Mara, Msoma, kule Geita, kule Mwanza, kila mahali, kule Kagera, sehemu mbalimbali, kule Tabora, kule Katavi, kule Mbeya, Iringa, Mafinga, kote Dar es Salaam, Pwani, Ifakara, Gairo, kila mahali, Tanga, Arusha. Natoa wito, salimisha maisha yako kwa Yesu leo. Usichelewe, uwe miongoni mwa waliosalia ambao wanamsubiri Yesu arudi mara ya pili, wakiwa wameshikilia ule ukweli ambao uliachwa kwa mitume. Yesu anapoondoka, aliacha ukweli tangu mwaka 31. Yesu anakwenda na paa kuanzia miaka hii, mwaka 31, mwaka 34 baada ya Kristo na kuendelea, injili kaendelea ikaenda kwa mataifa yote. Leo hii tunapata injili duniani kote. Pande zote nne za dunia tunasikia ukweli huu. Ikiwa unasema Yesu nisaidie, Mungu wangu nisaidie, na mimi nataka nitafute kanisa la wanaozishika amri za Mungu, kanisa la Adventist wa Sabato mahali nilipo, nataka nilitafute, nataka niokolewe, nataka niwe na ibada kama ya Yesu. Bana Yesu alienda sinagogi siku ya Sabato, na mimi nataka niwe na imani hiyo hiyo, na mimi nataka niwe na imani ya mitume. Unasema nataka nibatizwe kama Yesu aliyobatizwa. Hakuwa na dhambi, lakini alibatizwa, alizishika amri za baba yake, akaagiza na watu wote wazishike amri za Mungu. Nini ya yako? Unasema Mungu nisaidie. Inua mkono wako nikuombee. Baba wa mbinguni, asante kwa ulinzi wako na uongozi wako. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako mkuu. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu ya mwito wako mkuu. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu nahitaji tuweze kuokolewa. Baba, asante kwa ajili ya mpendo wa msikilizaji ambaye ananisikiliza katika kipindi hiki, tunapoangalia habari ya waliosalia na utume wake. Mungu wa mbinguni, naomba yule mpendo amsaidie, anatafuta namna gani aweze kufanya. Naomba mpatie nafasi ya kuokolewa. Naomba msaidie alipate kanisa lako ili aweze kubatizwa kama Yesu alivyobatizwa. Naomba msaidie azishike amri za Mungu, aitunze pia na Sabato ya ibada siku ya Jumamosi kama Mungu alivyoagiza. Bwana wa mbinguni, naomba msaidie yule mtu ili kwamba apate nafasi na yeye ya kuokolewa. Asante kwa uwezo wako Mungu, asante kwa ulinzi wako, asante kwa sababu ya kusikia maombi. Baba, asante kwa sababu utambariki mpendwa msikilizaji kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
Msikilizaji, inawezekana kabisa kwa umepata swali au una changamoto. Wasiliana nasi kwa namba hizi hapa.
Anakuja. Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Hatuna la ziada, tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa pamoja nami. Mungu akubariki sana. Jina langu Habiba Chirumshana, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Na kuacha nao Mikocheni SD Choir na wimbo wao mzuri unaosema najua mtetezi wangu yu hai. Endelea kubarikiwa.
Tabuka sana ma do. vizuri.